Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e luni, e 2 iulie, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi voratice ne promit meteorologii, cu puține șanse de a ne bucura de răcoare și ploi. La Cahul, de exemplu, sunt prognozate 30 de grade, în extrema opusă la Briceni vor fi 28 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra o medie de 29 de grade. Așadar, ca șefa guvernului german, Angela Merkel va vizita Republica Moldova în această vară la invitația premierului Vlad Filat. Ce scop ar urmări oficialul german efectuând această vizită la Chișinău, a insistat să afle Valentina Ursu de la analistul politic Vladimir Socor. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan încheie astăzi rubrica sa specială Euro 2012, dedicată campionatului european de fotbal, cu un rezumat al partidei Italia-Spania. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe, astăzi explicând cum poți plagia în mod involuntar. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Echipa de fotbal a Spaniei din nou campioană. Un nou scandal bancar în Marea Britanie și întoarcerea unei mari forțe politice pe scena din Mexic, unde au avut loc alegeri prezidențiale. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Echipa națională de fotbal a Spaniei a învins aseară cu 4-0 selecționata Italiei în finala campionatului european de fotbal jucată pe stadionul olimpic din Kiev. Spaniolii, care erau deja campioni mondial și europeni în titr, devin prima echipă din istorie care câștigă 3 trofee internaționale la rând. Golurile echipei Spaniei au fost înscrise de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres și Juan Mata. La finalul campionatului, președintele UEFA, Michel Platini, a lăudat țările organizatoare, Polonia și Ucraina, spunând că au asigurat un turneu fantastic. Alianța Nord-Atlantică spune că un bărbat în uniforma poliției afgane a împușcat mortal 3 membri ai Forței de Securitate Internaționale în sudul Afganistanului. Forța internațională nu a dat detalii despre incident și nu a dezvăluit naționalitatea victimelor. Un purtător de cuvânt a spus că agresorul a fost rănit și arestat după atac și că Forța internațională investigează dacă era într-adevăr polițist. În ultima perioadă, un număr tot mai mare de polițiști și militari afgani întorc armele împotriva soldaților străini. În Mexic, sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că Enrique Peña Nieto, candidatul la președinție al Partidului Instituțional Revoluționar, va obține 40% din voturi, semnalând revenirea acestei formațiuni la putere după o pauză de 12 ani. Primarul capitalei Mexico, Andrés Manuel López Obrador, are 30% din voturi, iar candidatul actualului partid de guvernământ, Josefina Vázquez Mota, 23%. Alegătorii mexicani au îndepărtat de la putere Partidul Instituțional Revoluționar în 2000, după ce condusese țara practic fără rival timp de 71 de ani. Se relatează că președintele băncii britanice Barclays își va anunța săptămâna aceasta demisia în urma unui scandal privind manipularea datelor de către bancă. Ziarul Guardian și BBC au informat ieri că Marcus Ages va renunța la post după ce a condus banca Barclays vreme de 6 ani. Știrea vine după ce agențiile de control americane și britanice au impus săptămâna trecută băncii amenzi de peste 450 de milioane de dolari pentru că a manipulat datele între anii 2005 și 2009. Iranul a promis să contracareze efectul unui embargo al Uniunii Europene asupra importurilor de petrol iranian și tranzacțiilor bancare, care a intrat în vigoare pe deplin duminică. Teheranul spune că, printre alte măsuri de siguranță, și-a constituit rezerve străine de până la 150 de miliarde de dolari. Embargoul european asupra importului de petrol iranian este o parte dintr-un efort mai amplu al Occidentului de a convinge Teheranul să fie mai transparent în privința programului său nuclear. Și capitala Rusiei și-a adăugat ieri noi teritorii de la periferie, incluse oficial duminică, în aglomerația urbană cu 20 de milioane de locuitori. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus cu această ocazie că metropola rusă se va dezvolta în continuare în mod armonios. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați domnilor și domnilor și în partea a doua ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cum spuneam mai devreme, șefa guvernului german Angela Merkel va vizita Republica Moldova în această vară, la invitația premierului Vlad Filat. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu analistul politic Vladimir Socor, de la care a insistat să afle ce scop ar urmări cancelara Germaniei, efectuând această vizită la Chișinău.
Vizita este un lucru bun pentru Republica Moldova. Doamna Merkel, Germania, se bucură de mare influență în instituțiile europene de la Bruxelles. Germania poate, pe plan multilateral, la Bruxelles, să influențeze pozitiv percepția Uniunii Europene asupra aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Iar zilele acestea, la Bruxelles, delegația guvernamentală condusă de primul ministru Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă a înregistrat pași foarte mari, fără precedent de mari, pe calea integrării europene, cu siguranță cu sprijinul Germaniei. Prin urmare, vizita doamnei Merkel și, în general, atenția Germaniei față de Republica Moldova trebuie salutată și încurajată. Pe de altă parte, se naște întrebarea care sunt motivele atenției atât de susținute din partea guvernului german față de Republica Moldova.
Și îndeoseb față de rezolvarea conflictului transnistrean.
Da. Știind faptul că Germania, în general, are o atitudine foarte rezervată în ceea ce privește aspirațiile de integrare europeană din partea vecinilor răsăriteni. Atitudinea pozitivă față de Republica Moldova reflectă, cel puțin în parte, performanța guvernului Republicii Moldova, dar este motivată și de interesul pe care l-ai menționat adineauri în rezolvarea problemei Transnistriei. În anul 2010, doamna cancelar Merkel și președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, au iscălit la inițiativa Germaniei un memorandum referitor la rezolvarea conflictului din Transnistria. Memorandumul nu specifică modul în care ar trebui să se rezolve conflictul, dar anticipează un fel de învoială pe plan bilateral între Germania și Rusia, și anume, dacă Rusia se dovedește a fi constructivă în reglementarea problemei Transnistriei, atunci Germania va depune eforturi pentru a crea un comitet de securitate europeană bilateral între Uniunea Europeană și Rusia. Este un element al ideologiei politicii externe germane, sub toate partidele, social-democrat și creștin-democrat, de a include Rusia într-un mod sau altul în procesele de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene și chiar în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Prin urmare, oficiul doamnei cancelar Merkel, de unde provine această inițiativă, ea provine din partea consilierului de politică externă, domnul Christoph Heusgen. Ideea este de a întrebuința Republica Moldova ca pe un element de schimb sau o monedă de tranzacție într-o construcție mult mai mare între Uniunea Europeană și Rusia, în care Germania a juca rolul cheie.
De asta și se crede că Europa s-ar solidariza cu Federația Rusă în privința federalizării Republicii Moldova?
Nu, dimpotrivă. Două lucruri trebuie precizate. Memorandumul germano-rus din 2010 nu prevede nici federalizare, nici vreo soluție de niciun fel față de reglementarea conflictului din Transnistria. Și așteaptă o comportare constructivă din partea Rusiei, fără să definească ce ar însemna anume o comportare constructivă. Rusia a fost până acum foarte prudentă față de propunerea de la Meseberg, nu a reacționat nici pozitiv, nici negativ, a adoptat până acum o atitudine de expectativă. Important de subliniat că inițiativa germană este pur germană, nu are susținerea Uniunii Europene. E posibil că unele state membre ale Uniunii Europene ar susține această inițiativă, dar Uniunea Europeană nu a acordat niciun mandat și nicio formă de susținere din partea Uniunii Europene. E posibil, chiar probabil, că unii diplomați europeni susțin această inițiativă, dar în general Uniunea Europeană, colectiv și instituțional, nu și-a acordat girul ei, inițiativei germane. Cele spuse până acum nu înseamnă câtuși de puțin că inițiativa Germaniei ar trebui respinsă, dimpotrivă. Aici sunt de acord cu politica Guvernului Republicii Moldova. Această inițiativă poate să genereze o dinamică constructivă. Întrebarea este care sunt ideile pe care se îndreaptă guvernul german în privința reglementării conflictului din Transnistria.
Și care ar fi aceste idei?
Unii diplomați germani s-au pronunțat pentru o soluție de federalizare. Văd că la Chișinău s-a creat o atmosferă de ușor alarmă în privința federalizării. Unii comentatori de la Chișinău presupun că ar exista presiuni, chiar insistențe din partea Uniunii Europene în mod colectiv sau din partea unor guverne, în primul rând din partea guvernului german, pentru ca Republica Moldova să accepte o soluție de federalizare. O asemenea soluție, dacă ar accepta-o și Rusia, ar facilita, desigur, marile planuri de politică externă germane, de a aduce Rusia într-un mod sau altul în procesele de decizie europene și nord-atlantice prin intermediul Comitetului Uniunea Europeană-Rusia pe care l-am menționat. Presiuni nu există. Nimeni nu face presiune asupra Republicii Moldova să accepte federalizarea, nici guvernul german. Discuțiile se poartă la nivel de idei, de sugestii, de eventual muncă de lămurire, că guvernul german, el însuși având un sistem federal, duce un fel de muncă de lămurire cu guvernul de la Chișinău, încercând să explice că un sistem federal e un lucru bun. Eu sunt sigur că guvernul Republicii Moldova nu acceptă sugestii de acest tip, deoarece poziția guvernului este că trebuie să avem un stat viabil, funcțional, nu un stat disfuncțional, care ar fi rezultatul așa zisei federalizări.
Dar un stat cu mai multe autonomii e una și aceeași?
Se discută două tipuri de federalizare. Un tip ar fi federația de tip clasic, în care unități teritoriale, în cazul acesta ar fi Transnistria, posibil și Găgăuzia, s-ar bucura de drepturi de autoguvernare pe plan teritorial. Alt tip de federalizare care se discută ar fi acela potrivit căruia autoritățile de la Tiraspol ar căpăta unele drepturi de decizie în guvernarea centrală din Chișinău. Aceasta nu ar fi o federalizare, nu există nicăieri o asemenea federalizare. Statul California sau Pennsylvania nu are niciun drept de decizie în guvernul federal al Statelor Unite. Statele americane se bucură de autoguvernare în teritoriile respective. La fel, landurile germane nu au drept de codecizie la nivelul guvernului central. Landurile au autonomie în propriile teritorii.
Nici în Rusia republicile nu au dreptul.
Evident. Nu folosesc niciodată termenul Federația Rusă. Rusia este o verticală a puterii. Al doilea tip de propunere la care m-am referit este o pervertire a conceptului de federalizare care datează de pe vremea memorandumului lui Primakov din 1997, unde se prevedea că Transnistria are drepturi de decizie în politica guvernului central din Chișinău în chestiunile care afectează interesele Transnistriei, adică în orice chestiune. Aceasta este o pervertire a conceptului de federalizare.
Deci riscurile ar fi mai mari decât avantajele?
Avantajele ar fi nule, iar riscurile ar fi totale. Orice tip de federalizare în cadrul Republicii Moldova ar însemna pur și simplu dizolvarea statului. Ar transforma Republica Moldova dintr-un stat într-un teritoriu practic neguvernat, împărțit în mici principate feudale.
Dar nici Constituția nu admite așa ceva, federalizarea.
Bineînțeles. Guvernul Republicii Moldova are o atitudine cât se poate de clară în această privință, dar este în același timp interesat în a dezvolta relații cu Germania și cu Uniunea Europeană. Repet că eu nu văd niciun pericol iminent de federalizare. Este o chestiune potențială, latentă, dar nu actuală și ar fi foarte contraproductiv să vorbim mereu despre acest lucru și să exagerăm importanța. Dacă la Chișinău se dezvoltă o atmosferă de îngrijorare vecină cu alarma referitoare la perspectivele federalizării, aceasta ar putea deveni, cum spune un proverb american, o profeție care se auto-îndeplinește sau o profeție care se îndeplinește în mod automat. Abia asemenea asemenea comentarii alarmiste îi vor încuraja pe promotorii externi, mai ales că intern nu prea există, ai soluției așa zisei federalizări. Guvernul, Parlamentul nu vor accepta niciodată o asemenea soluție. Contextul internațional actual al problemei transnistrene este foarte defavorabil Republicii Moldova. Este mai defavorabil decât oricând în trecut, din cauza ascensiunii atât percepute cât și reale a Rusiei în politica internațională, din cauza crizei din Uniunea Europeană, din cauza dezangajării parțiale a Statelor Unite de pe continent. Toate aceste lucruri fac ca Rusia să devină foarte îndrăzneață.
Dar Rusia ar fi interesată în federalizarea Moldovei?
Depinde, în primul rând, de ce ar primi Rusia în schimb. Propunerea germană de a crea un comitet Uniunea Europeană-Rusia pentru a gestiona securitatea pe continent poate fi foarte atrăgătoare pentru Rusia. E posibil că Moscova, cel puțin la acea dată, în 2010, a considerat această propunere în mod pozitiv, dar Rusia a adoptat o atitudine de așteptare, sperând probabil să obțină și mai mult. Și până acum, din memorandumul de la Mezeberg din 2010, nu s-a ales încă nimic. Rusia aplică tactica ei tradițională. Chiar dacă ea dorește să ajungă la un rezultat pe baza unei înțelegeri germano-ruse, Moscova nu creează impresia că ar dori așa ceva. Moscova nu inițiază mișcări în această direcție. Ea așteaptă ca Germania să inițieze mișcări în așa mod încât Germania să fie dispusă să plătească un preț din ce în ce mai mare cu trecerea timpului, văzând că Rusia nu reacționează sau reacționează prudent. Prin urmare, Berlinul nu a obținut nicio satisfacție până acum și nu cred că o va obține prea curând, având în vedere intervenția domnului Rogozin în Republica Moldova. Propunerile făcute de domnul Rogozin, care merg complet împotriva oricărei înțelegeri ruso-germane. Sigur, e posibil că Rusia ridică miza în mod deliberat pentru a obține un preț mai mare. Răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, în ce condiții ar putea Rusia să accepte o reglementare a conflictului prin federalizare? În condițiile în care ar obține avantaje substanțiale, în primul rând, rămânerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui contingent internațional, fie parte militar, fie parte civil, în care partea rusă a juca rolul hotărător într-un cadru multinațional.
Asta ar fi o condiție. Alte condiții?
Drepturi de decizie ale Tiraspolului în politica centrală a Chișinăului și, probabil, concesii din partea Uniunii Europene prin intermediul Germaniei în favoarea Rusiei în ceea ce privește regimul vizelor pentru cetățeni ruși pe teritoriul Uniunii Europene. Moscova este o maestră în a ridica o mulțime de probleme pe ordinea de zi pentru a jongla cu ele și a le folosi ca monedă de schimb, chiar dacă problemele respective nu au legătură nici logică, nici în conținut, cu problema principală aflată în discuție. De exemplu, Rusia îi spune Washingtonului, vreți cooperare rusească în chestiunea Siriei? Bine, faceți-ne concesii în chestiunea Georgiei. Vreți cooperare rusească în chestiunea Iranului? Bine, faceți-ne concesii în chestiunea statutului conductelor de gaze ale Gazpromului pe teritoriul Uniunii Europene.
Totuși, sunt mai multe voci care acreditează ideea că nu contează cum se va numi statul Republica Moldova, stat federativ, stat unitar, contează ca să fie soluționată criza transnistreană.
Dar aici apar două pericole potențiale. Unul ar fi să ne pomenim cu o pretinsă federalizare sub alte etichetă, care ar induce opinia publică în eroare. Și alt pericol este acela că ne-am angajat în discuții nesfârșite la nivel teoretic și am transformat problema rezolvării conflictului într-o problemă de seminar de științe politice comparative. Și nu trebuie să ne încurcăm în aceste modele sau în asemenea precedente. Fiecare conflict are propriile sale caracteristici și se cuvine a fi rezolvat potrivit circumstanțelor locale, care poate fi rezolvat prin măsuri de încredere și programe de cooperare între părțile locale. Anume în acest context se înscriu și eforturile întreprinse de Chișinău și de Uniunea Europeană de a stabili măsuri de încredere între cele două maluri ale Nistrului, de a încerca să construiască punți întâi economice, sociale, apoi politice, între conducerea de la Chișinău și conducerea de la Tiraspol. Guvernul Republicii Moldova întreprinde aceste eforturi. Eu le susțin. Merită încercat, chiar merită de făcut toate eforturile, pentru a stabili o comunicare și anumite punți de înțelegere între Chișinău și Tiraspol. E soluția optimă în etapa actuală. Apare posibilitatea ca în acest mod să fie scurt circuitată Rusia cu rolul ei destructiv și divizant în Republica Moldova.
A fost analistul politic Vladimir Socor în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. Va urma în câteva minute rubrica Euro 2012 cu un rezumat al partidei Italia-Spania din cadrul finalei campionatului european la fotbal. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean.
Echipa națională de fotbal a Spaniei a învins aseară cu 4-0 selecționata Italiei în finala campionatului european de fotbal jucată pe stadionul Olimpic din Kiev. Spaniolii, care erau deja campion mondial și europeni antitr, devin prima echipă din istorie care câștigă 3 trofee internaționale la rând. Golurile echipei Spaniei au fost înscrise de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres și Juan Mata. Alianța Nord-Atlantică a spus că un bărbat în uniforma poliției afgane a împușcat mortal 3 membri ai Forței de Securitate Internaționale în sudul Afganistanului. Forța internațională n-a dat detalii despre incident și nu a dezvăluit naționalitatea victimelor. În Mexic, sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că Enrique Peña Nieto, candidatul la președinție al Partidului Instituțional Revoluționar, va obține 40% din voturi, semnalând revenirea acestei formațiuni la guvernare după o pauză de 12 ani. Se relatează că președintele băncii britanice Barclays își va anunța săptămâna aceasta demisia, în urma unui scandal privind manipularea datelor de către bancă. Ziarul Guardian și BBC au informat ieri că Marcus Ages va renunța la post după ce a condus banca Barclays vreme de 6 ani. Iranul a promis să contracareze efectul unui embargo al Uniunii Europene asupra importurilor de petrol iranian și asupra tranzacțiilor bancare, care a intrat în vigoare pe deplin duminică. Teheranul spune că, printre alte măsuri de siguranță, și-a constituit rezerve străine de până la 150 de miliarde de dolari. Și capitala Rusiei și-a adăugat ieri noi teritorii de la periferie, incluse oficial duminică, în aglomerația urbană cu 20 de milioane de locuitori. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus cu această ocazie că metropola rusă se va dezvolta în continuare în mod armonios. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți, doamnelor și domnilor, și pe internet la europalibera.org.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Spania a învins cu 4-0, iar Italia în finala Euro 2012 și a stabilit un record care de acum încolo va fi greu, dacă nu imposibil de repetat. 3 turnee finale câștigate la rând. Italia a luptat, a încercat din răsputeri să facă ceva și chiar a avut câteva ocazii uriașe, dar a fost realmente strivită de mașinăria de pase spaniolă. Aproape tot meciul Spania a jucat fără un atacant pur sânge, dar, așa cum am mai spus, ea nici nu are nevoie de atacanți, fiecare dintre mijlocașii ei putând să marcheze. Sistemul tactic spaniol e extrem de elastic, mijlocașii putând aglomera mijlocul terenului, dar și plecând fulgerător în atac, în funcție de situație. Pe deasupra, spaniolii au și o apărare foarte bună, condusă de un portar excelent, Casillas, și o pregătire fizică de invidiat. O echipă, deci, care pare invincibilă, pe care toată lumea a studiat-o de firapăr și care totuși trece ca un tăvăluc peste adversari. Sper foarte mult că această dominație spaniolă să nu țină o veșnicie. Și când spun asta, mă gândesc la binele fotbalului în general, al fotbalului ca spectacol. Un turneu în care o echipă e de departe deasupra altora e lipsit de intrigă. Mai mulți microbiști autohtoni mi-au spus de altfel, încă înaintea campionatului, că se așteaptă la o nouă victorie spaniolă, fapt care face să privească meciurile Euro, fără interesul de altă dată. Așa că să-i lăsăm pe antrenorii lumii să caute în continuare un antidot pentru tiki-taka. Poate îl vor găsi în anii care vin. Până atunci să spunem că următorul campionat european va fi unul lărgit cu 24 de echipe calificate. E o inovație menită să facă turneul final mai spectaculos și mai profitabil din punct de vedere financiar, deși mulți specialiști consideră că va scădea calitatea meciurilor. Tot ieri seara l-am ascultat cu mare interes pe antrenorul selecționatei Moldovei Ion Caras. Acesta a disecat pe îndelete finala și a dat impresia că e un specialist serios pus pe muncă. Meciul din preliminarele campionatului mondial cu Anglia se apropie implacabil și microbiștii moldoveni, presupun, s-ar mulțumi și cu un joc plin de dăruire al echipei Moldovei. Asta indiferent de rezultat. Rezultatele vor veni pe semne mai târziu, când vom avea plete dalbe și fețe brăzdate de riduri.
Cum poți plagia în mod involuntar, ne spune Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Eu nu cred că Victor Ponta și-a plagiat doctoratul. Nu a plagiat pur și simplu pentru că el nu a scris un rând din acele 400 de pagini. Indignarea lui e din această cauză sinceră. În mod limpede, cineva a fost plătit acum mai mulți ani, un negru, cum se spune, un scrib fantomă, pentru a-i cârpi o lucrare cu aparența coerenței. E, desigur, doar o convingere personală bazată pe faptul că cineva care are cunoștințe fie și sumare despre cum se face o bibliografie, cineva care a avut de-a face cu mediile postuniversitare, ba chiar și cu canoanele universitare pe scurt, nu ar cita o publicație periodică în traducere. Nu poți spune revista Natura pentru Nature, după cum nu spui ziarul francez Lumea pentru Le Monde. Totuși, astea sunt doar indicii superficiale. În schimb, am cunoscut foarte bine categoria asta de oameni, de la profesori universitari pe vremea când urmam literele, care își plagiaseră cărțile despre Joyce sau Raymond Queneau, până la scriitori în pană de idei care se inspirau de pe aici pe colo. Unul din ei, pe care l-am cunoscut bine, publica în mod regulat în revistele literare ieșene, pe vremea când mai existau. Îi băgase în cap răposatul poet Mihai Ursache că are vână, iar bietul om, care se căznea pe niște textulețe plătite cu rândul, ajunsese să nu mai facă față cererii revistelor și obișnuia să mă tapeze de teme, subiecte, idei sau chiar fraze. Așa că într-o zi, când venise iar cu sticla de vin să-i dau o idee pentru povestirea ce trebuia să intre în șpalturi a doua zi, i-am spus, fii atent, de data asta ai să scrii o satiră criptată, cu o tentă un pic fantastică. Închipuie-ți că dimineața, când te trezești și trebuie să pleci la serviciu, descoperi că peste noapte te-ai transformat în gândac. Nu prea îi plăcea ideea, dar i-am explicat că gândacul ar avea talia unui om, ar purta pijama, iar din primele fraze el ar trebui, încercând să se întindă, să-și vadă oribilii craci cu multe articulații zbătându-se în aer, în vreme ce la ușă familia bate îngrijorată să vadă de ce nu se scoală. Încet, flash-ul creativ s-a produs și ideea i-a plăcut. M-a întrebat cum ar trebui să se numească personajul. I-am spus Grigore, dar mi-a zis că asta nu merge și i-a pus alt nume. A doua zi, ajuns de râsul târgului, a venit să mă certe, indignat de farsa crudă și credea el nemeritată pe care i-o jucasem. Iată de ce nu cred că Ponta a plagiat. Indignarea lui e prea reală și absența de vinovăție nejucată, prea evidentă, ca să crezi că el a scris vreun rând din lucrarea aia. Cineva l-a lucrat. Omul se simte în mod sincer o victimă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. Rubricile tradiționale, dicționar de sunete rare și revista presei vă îndemn să le găsiți la europalibera.org. Pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM sau Radio Albena puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii! Aici e Radio Europa Liberă.